Mootummaan Yuunaayitid Isteets hokkara Tigraay keessaan rakkoolee uumamaniin wal qabate namoota rakkoo sana keessa harka qabu jedhaman irratti murtii viizaa uguruu yookaan qoqqobbii baasee jira. Murtiin qoqqobbii viizaa kun aangawoota mootummaa yookaan warra rakkoo Tigraay keessaan wal qabate maqaan isaanii adda baafame irra darbe jireenya uummata bal'aa hagam miidhuu yookaan hubuu danda'a. Jireenya lammiiwwan biyyaa irratti dhiibbaa fidu qaba yaada jedhu irratti hayyoota dinagdee lama waliin marii taasisnee jirra. Dr. Tafarii Margoo Kanada Yuunivarsiitii Waterlootti barsiisaaf qorataa dhimma dinagdeef Dr. Qaasim Abbaanashaa Finfinnee irraa ogeessa dinagdee dubbisee bafaqaaduun akkanatti dhiyeessa.
Dr. Tafarii Margoorraa jalqabna. Waa'een qoqqobbii Ameerikaa amma dubbatamaa jiru kun uummata bal'aa ala ittiin hubu yookaan ittiin miidhu qaba.
Waa'ee qoqqobbii amma Ameerikaa Itoophiyaa keessa kana wanti beekamu yoo jiraate bifa lama qaba. Inni tokko viizaa dhoowwachuu wanta jedhu gama mootummaatiin fi gama TPLF's maqaadhaa jiru mootummaa Eritiriyaas maqaa hin dhahu warra kanarraga viizaa dhoowwachuu wanta jedhutu keessa jira. Kun egaa miidhuu danda'a. Inni viizaa restriikshin jedhu kun irra guddaa kan inni miidhuu warra biyya bulchuu warra aangoo of harkaa qabu fi deeggartoota isaanii warra dinagdee biyya sanaa sochoosan illee ta'uu danda'a. Namni inni ordinariin illee egaa waa'ee viizaa kana nu jennu farsee wanti jedhame hin jiru miidhuu danda'a jedhee mana mana argitee haalli amma biyya sana keessatti dhalachaa jiru keessumatti amma seerri akkasii yeroo bahu namumtii wanta lola jedhamu kana keessaallee qooda hin qabne indirektii wanta jedhamuu danda'u natti fakkaatana. Inni kaan egaa inni guddaan inni uummata isa bal'aa dhiyyeessa faa miidhuu danda'u isa karaa dinagdee dhufu kanadha.
Qoqqobbiin karaa dinagdee ammaa fi ifatti hin labsamne. Gargaarsi namoomaa kan akka dhimma fayyaa, barnoota bu'uuraa, dhimma dubartoota, dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii itti fufa. Waa'ee gargaarsa namoomaa kana irratti Dr. Tafariin waan itti dabalan qabu.
Inni humanitaariin kun egaa namni biyyoo beela'ee harka Tigraay keessatti taa'aa jira jedhamu kana gargaarsa nama beela'e kana nyaachisuudhaaf godhamu hin ilaallatu jechaadha. Yookiin karaa eegumsa fayyaa dhukkubama fakkeenyaaf balaan biyya sana keessatti babal'atee dhukkubi nama fixu tokko yoo dhufee dhukkuba sanarraa nama baraaruudhaaf gargaarsa godhamu fa'aa hin ilaallatu jechaadha. Waa'een eegumsa fayyaa kun xiqqoo seerveejii illee ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yoo bal'atee gargaarsa karaa eegumsa fayyaa biyya sanaaf godhamu kanaan dura godhamaa turellee wanta itti fufan fakkaata. Maaliifi akkuma beeknu waggoota 20 darban kana keessa keessumatti gargaarsa Ameerikaatiin karaa eegumsa fayyaa biyya sanaa keessatti waan baay'eetu hojjetan sana dhabuu wanta barbaadan natti fakkaatu. Jireenyi namaa fooyya'insa agarsiise keessumatti immoo dubartoota baadiyyaa keessa eegumsa fayyaa irratti bobbaatanii karaa sana gargaarsa gochaa turanii wanta dhaaban natti fakkaatu.
Kan Dr. Tafarii asirratti dhaabna. Dr. Qaasim Abbaanashaa immoo qoqqobbichi amma kallattiidhaan dinagdee irratti akka dhiibbaa hin uumnee fi waa'ee dhimma kanaan wal qabatan biroo nutti himu.
Qoqqobbiin ammaan tana godhamee qoqqobbii impaaktii dinagdee qabaatu ammaan tanatti hin fakkaatu. Jarri waan qoqqobbii itti goona jedhanii laakkanii kaana jiranii going forward garuu karaa kam inni deemaa ka jedhu hedduu nama yaachisa. Akkaataan isaa seenama qoqqobbii diinagdee godhamurraa seenaa qoqqobbii diinagdeetitti yeroo baay'ee intentii siyaasaa san jijjiiruuf godhuu isaa irra miidhaa inni jedhu biyyaa keessatti fidutu caala. Keessattuu warra jireenya gad'aanaa qabu keessatti ban akkanaa kaamiidhu namoota unskilled workforce namoota muuxannoo hojii gadaanaa qaban dubartoota ijoollee gara biraatitti minorities in our case marginal society ka jennu community ka jennu sanniin irratti dhiibbaa fida. Maali sababni isaa jaroonni kunniin dinagdee guddaa harkaan qabanii waan kuusatanii qabanii jireenya isaanii yeroo gabaabaa irratti kan murtaa'e qoqqobbiin dinagdee haala amma achingenne gaafa economic sanction yookaan embargo jedhani yeroo sadarkaa san ta'e seenaa qoqqobbii diinagdee irratti kana qaba miidhamtoota fida konfliktii gara garaa fida social arrestii fida ammaan tanatti ka amma visa restrictionii fi wanni qoqqobbiin godhame kun Itoophiyaa irratti haganan mudhatu dhiibbaa ekonomii hagana qaba ka jedhamuun qabu garuu as keessatti hattummaan corruption dhufuu mala maalii fi Ameerikaan waan akkanaa fudhatte jedhanii ittiin warri qabeenya akka qabu hanna hirkatanii gatii jireenna unnecessary inflation jireenna qaalessu keessa dhufuu malani kana hedduu eeggachuun gaarii gara biraatitti wanni kun gara economic sectionitti akka hin deemne mootummaan irra hojjechuu qaba.
Mootummaan maal hojjechuu qaba jettumi akka gara sanatti hin deemne isa kan visa restriction irra gara economitti akka ol hin deemne maal gochuu qaba jettanii yaada kennitumi mootummaa?
Akka amantaa kiyyaatitti strongly ka ta'uu qaba ka jedhu mootummaan Itoophiyaa ammallee taanaan mootummaa Ameerikaa waliin hojjechuu qaba. Diplomaatii jiru kana ammaan tana reorganize godhuu qaba bulchiinsi Dr. Abiyyi miidiyaa gugurdaa irratti gadhiifnee talaa callaa katabnee bilbilanii osoo hin taane we have to knock the door balbala daayyaraa dhadhaabuu qabaabna. At the same time ammoo dhaadannoon taane keessa seenuun barbaachisu dhaadannoo kana xiqqeessu caphisuun by itself diplomaatii dhaadannoo dhaadatan irraa caphisanii malaanii karaa itti injifatan malaan karaa isa rakkattoora malaanii ibinoorraa biizinesa gugurdaa qabu big business companies kanneen mara irratti dhiibbaa diplomaasii firummaa diplomaasii uumuu barbaachisaa maalii fi impaaktiin economic sanctionii kuni abbaatti murtaa'e callaa irraa miti nama murteessu sanillee namoota third party amma fakkeenyaaf Ameerikaan Itoophiyaa irratti akka deemtu kana murteessite Itoophiyaa fi Ameerikaa haa kallatti miidhuu malee the European Association Society warra biizinesa Itoophiyaa waliin godhu warra Itoophiyaa nagadu warra Itoophiyaa irra bitu kana mara irratti waan dhiibbaa qabuu fi duuppoo jiru kana baqqisaniitiin diplomaasii gaarii hojjechuun akka haalli kun asirra hin dabarre yoo danda'ame akka dafeetiin visa restriction kun rivarsi ta'u irra hojjechuun faayidaa biyyaaf qaba.
Dhaggeeffattoota keenya Dr. Tafarii Margootii fi Dr. Qaasim Abbaa Naashaa wajjin waa'ee qoqqobbii Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaa ilaalchisee marii taasifne kanumaan xumurra. Keessummoota keenya maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin ni galateeffama.